Blaðsíða 148. Laun fyrir góðsemina. Undir eins og dagur kom fór karlinn af stað og vissu menn ekkert hvað af honum varð. En snemma þennan dag kom lögmaðurinn ríðandi. Gekk þá bóndi út að fagna honum, bauðan honum í skemmu sína og veitt honum ágæta vel. Fóru þeir nú að tala um harðindin og hvað bátt væri að haldast við vegna fátæklingana. Sagði þá bóndin að einn djöfullin hefði verið hjá sér í nótt, en hann hefði farið snemma á stað morguninn. Síðan gerir lögmaður boð eftir stúlkunni og þakkar henni fyrir alla aðhjúkrun nóttina. Sagði hann að hún væri of góð að vera hjá þvílíkum húsbændum og skildi hún koma með sér því sig langaði að launinni góðsemi hennar. Síðan gerir hann húsbændum hennar harða áminningu og svo bráði með það að þau gerðu jafnan gott fátækum eftir það. Stúlkan fór heim með honum og giftan hana vel.